Če tega niste znali zapeti, pol najbrž niste bili roker rojen v 80-ih. Spoštovani poslušalci Koroškega radija, v veliko veselje mi je pozdraviti goste v našem studiu. Z nami so Bigfoot mama. Dobro jutro, zdravo.
Živo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro.
Z nami Grega Skočir, Alen Stržaj in pa Daniel Gregorič. Fantje, ste jutranji ali večerni tip?
Jaz sigurno nisem jutranji, tako je zame kar kulturni šok danes, ker sem mogel stati že ob 8, ker Grega prišel po mene, s tem, da sem zaspal tam ob 3 po noč, se pravi, imam malo manjka spanja, ampak ga bom nadoknadil, tako da komi čakam, da prijem domov.
Ojej, ampak
mi,
okay.
Mi dva z Grego smo pa kar jutranje, ne? Vsak dan.
Ja, ja, jaz sem zadnji 10 let malo to obrnil, če ne, pa sem bil tudi bolj Alenov
kaliber. Okay. Po 35 letih delovanja, 8 studijskih albumih in razprodanih največjih koncertnih prizoriščih v Sloveniji, ste Bigfoot mama, kot radi rečete, vi in pravzaprav vsi večji bendi zvesti sami sebi. Mogoče vprašanje na tem mestu, kaj je najviše na seznamu drugačnega, razen let seveda, skozi čas?
Ja, drugačnega, razen let, ja, so neke nijanse, ampak so res male nijanse, ne, tako da predvsem teh naši, bom rekel, ta naša srečena, ki se jih prireja ob torkih in imajo tudi svoje ime Torček, Norček, so še zmeraj približno v nekih takih zanosih in energiji, kot kar pred 20-30 leti. Ustvarjanje, bom rekel, tudi na neki taki zaželjeni varianti, sicer v nekem daljšem periodu, da bi pa kaj drugač protoko bilo, pa
tudi
nič kaj pretresljivega. Bom rekel, še zmer smo nori, dobri in radi imamo to, kar počnemo.
Pa se, to je najlepše. 21. marca prihajate v Radlje ob Dravi. Najbolj pomembno vprašanje, kaj pripravljate, česa se Korošci nadejamo?
Pripravljamo akustični koncert v razširjeni izvedbi, se pravi, mislim, da nas je 15 na odru, se pravi, z godali, z dodatnimi klaviaturami, s prekašnji, tako da ena prava akustična poslastica, no, in to je to, kar v bistvu zdaj tudi izdajamo na našem LP-ju pa na CD-ju. In to je ta koncert, ki smo ga tudi predstavili lansko leto v jeseni v Ljubljani, v Cankarjevem domu. Ker je tako popraševanje, smo se odločili, da bomo še par takih koncertov naredili. Tako da, evo, v Radljah pride zdaj eden izmed prvih po Cankarjevem domu.
Odlično, vse Koroška je bila, se mi zdi, že v vaših začetkih, nekje tudi na vrhu seznama vaših koncertov in nastopov. O tem mogoče kasneje pa, če se vrnemo na koncert v Radlje 21. marca, 8 studijskih albumov pomeni, da najboljš vsega res ne boste mogli zaigrati. Čemu ste se odpovedali, oziroma, ne?
Zdaj imamo že te sladke skrbi, ki moramo hite dajati ven, ne, ker jih imamo preveč, ne, ker ni dovolj časa za vse odigrati, ampak še vedno je tle naš, recimo, temu greatest hits oziroma naši najbolj znani komadi in seveda par poslasti zraven, mogoče, ki v elektriki ne zvenijo tako kot v akustiki, pa imamo seveda na 3 nove komade, 3 sveže zadeve. In vse to bo gotovo popestrilo zadevo.
V enem od intervjujev ste nekoč rekli, da ste na začetku kot gimnazijski bend bili mladi petelini. Kaj ste pa danes?
Starejše kokoške.
Oste, ja?
Ne. Ne vem, mladi petelini, ja. Mislim, sveš, petelin more držati nekak družino, zmeram v nekem, v neki omejeni zgodbi, tako da radi se zmeri šopirimo kot petelini, čeprav mogoče
liste, pere ni več tako pisano.
Krila te ptice so mogoče malo venela.
Dobro povedano. Ostanite z nami, Bigfoot mama so v studiju Koroškega radija, mi pa gremo naprej z vašo zadnjo, ne vem, če je zadnja, ampak ne, ta, ki prihaja, torej na dvojno vinilko Dež bo sprav, za katero je zunaj tudi video spot, mogoče še par besed o pesmi, prednjo zarolamo.
Ja, to je zanimiva pesem, ki je navdih je nastal po nekem takem neljubem incidentu v stanovanski soseski, ko je se pojavil na fasadi, novo prepleskani fasadi bloka, en flek, en madaš in potem se je iz tega razvila zgodba. Da, v bistvu pa komad govori o tem, da s časoma oziroma čas zaceli rane v smislu, da tudi če tako zgleda grdo in če je tak madež, ga čas oziroma dež sleko preizpere. Ne?
Tukaj je. Bo spravil in Bigfoot Mama, tole boste slišali v akustični verziji in že jo lahko tudi gledate v videospotu. Bigfoot Mama v studiju Koroškega radija in Grega Skočir, Alen Stržaj, Daniel Gregorič, enkrat lep pozdrav fantje in hvala za obisk.
Ja, hvala za povabilo.
Bigfoot Mama ste začeli, ok, gremo malo na začetek, leta 90 v Ljubljani, srednješolska skupina, ki je preigrala rock'n'roll uspešnice. Kje so bili recimo, če se spomnite nazaj, vaši najljubši kavari?
Naši najljubši kavari so bili, po mojem, ja, Bandjera Rosa od Pankrtov, ne, ta nikoli ni manjkala. Ne. Potem so bili pa tle, rečemo, Rolling Stonesi. Kaj smo igrali od Rolling Stonesov? Honky Tonk Woman,
sigurno, ja.
Yeah.
Pa, kak... Satisfaction, aha, so pravi te hiti, ki so takrat bili.
Kak je feeling, recimo, ko zdaj gimnazijski bendi igrajo vaše pesmi, ne, kavarje?
Ja, zanimivo, ne? Zanimivo, da jim je to všeč in da jih še vedno to intrigira. Ne?
Absolutno. Nekdo vam je na začetku vaše poti dobro pomagal, klicali ste ga gospodar. Kdo je bil to?
Res je. To je bil pa gospod Peter Lovšin. Uh-huh. Otce smo ga klicali, otce.
Potrdi nas v grehu.
Ja.
Nadimek njegov.
On je bil naš en tak, bi rekel, guru, duhovni vodja, ki nas je upelil v rock and roll, nas je naučil vseh trikov in...
Tak
mentor rock'n'rolla.
Ja.
Kot recimo oče, ne, oče nam je dal recimo da, to neko disciplino izven rock'n'rolla, medtem ko Pero Lovšin nam je dal pa drugo
dozo. Kaj je rekel Pero Lovšin o komadu, ki smo ga ravno kar slišali? Daž bo sprav. Je rekel kaj?
Ne vem, kaj smo slišal.
A ja, zdaj, če ti veš, poles, da je bilo dobro, da ti poveš. Jaz ne vem, jaz, mi, ne vem, če smo se kaj pogovarjali o teh zadevah.
Bomo zvedli. Ja. Skratka, višek priljubljenosti ste dosegli po tretjem albumu Tretja dimenzija leta 99. Skratka, takrat ste pač res rulali. Let severa iz tega albuma še danes eden bolj predvajanih, poznanih, zapetih vaših komadov. Veliko svojega rock'n'rolla pa ste, kot sem rekla, že prej prinesli tudi na Koroško v 90-ih. Kako se spominjate tistih časov?
Ja, to so bili burni časi. Jaz se spomnim predvsem dvorane v Prevaljah, na Prevaljah.
Družbeni dom, ja.
Ja, družbeni dom, to so bile redno žurke in to so bile ene najboljših koncertov v Sloveniji, se spomnim. Pa pa Koroška niti ni bila tako zelo rock'n'roll na začetku, je bila recimo Primorska, neprimerno bolj pregovorno, ne, je bila rockerska, ne. Ampak potem je pa Primorska kar naenkrat malo zamrla in je neverjetno, da se je Koroška prebudila, ne.
No.
Mi smo na Koroškem igrali praktično, ne vem, po trikrat na leto, od Raven do tam Muta, Vuzenica, Dravograd, Slovengrad, tako da mislim, da Korošci so ostali rockeri zelo moči. Recimo tudi, kadar smo v Maribor prišli, ne, je velik Korošcev vedno pride na naše koncerte.
Seveda, veliko Korošcev tudi študira v štajerski prestolnici. Tako, in rock'n'roll pa itak, kjerkoli je rocker tja, tudi gre. Imate bogate izkušnje z nastopi, z odri, z backstage, se spomnite kakšnih bolj norih izvedb, lokacij, po rokah že vemo, da so vas nosili tudi sred koncertov.
Ja.
Tega je toliko, pa zdaj ne veste, kaj bi izpostavili.
Mislim, zdaj, da bojo to izpadali, da bojo ljudje skakali pa rekli, wow, kaj je bilo, da se lahko izpostavim en padec, pa en padec. En padec iz odra dol, pa en padec na odru gor.
Super.
Ampak to niso zdaj padci bili, da sem se spotaknil pa padel, ampak padci predvsem zaradi neprimernega obnašanja pred koncertom in prevelikega
vnosa
nepovabljenih stvari, predvsem pa nekontroliranega odnosa do dobrih stvari, kot je muzika in band.
Ok, gremo zdaj pa od vas, stare legende, mački, rockeri forever, za zmeraj. Slovenija ostaja tudi rock'n'roll destinacija, ne, na zadnje. Mladi bendi delajo, kot smo rekli, igrajo tudi vaše pesmi. Kje smo, po vašem mnenju, z rock'n'rollom v Sloveniji ta hip?
Ja, mogoče slika ni tako rožnata, kot si jo ti izpostavila, ne? Ker namreč rock'n'roll, kakor je bil včasih recimo neka protivtež temu popu, pa to, ne? Dosti enakovredna, recimo, kot neka alternativna kultura oziroma nek upor, ne? Je to zdaj z zadnjimi leti za to internetizacijo glasbe, ne, se je to toliko spremenil, da je v bistvu pop ostal recimo nekak ta mainstream, ne, rock je šel pa v alternativo, ne, je za današnjega človeka, poprečnega recimo, že malo težje sprejemati neke vsebine, kjer je treba mogoče malo bolj razmišljati, kjer je mogoče malo ven izven okvirov. Danes ljudje so zelo, tako se mi zdi, zelo poprečno sprejemajo glasbo.
Mimo grede, danes je svetovni dan radija. Koliko je radio še pomemben za slovensko rock'n'roll sceno? In kakšno vlogo igra?
Ba, nasplošno za sceno se ne ramo zdaj govoriti o rock'n'rollu. Nasplošno za sceno je pomembno zaradi tega, da čim več vsaj slovenskih bendov, ne, pride do nekih želenih pojavljanj, ker konc koncev bendov v Sloveniji ni mal in tudi bendov v Sloveniji dobrih ni mal. Tako da mogoče v zadnjem času, v zadnjih 5-10 letih, se bom rekel, kvaliteta slovenskih bendov, nagovorimo sem rock'n'roll nasplošno, bom rekel, kar vsaj za moje pojme, kar dvigana, tako da je pomemben radio, predvsem zato, da se te zadeve lahko promovirajo.
Ja, zdaj vprašanje je sploh, koliko mladi še poslušajo radio. Ne?
To je pa počne.
Jaz mislim, da ne, ne. Ampak če pogledam sebe v tiste čase, ne, ko sem bil star 15, 16, 17, ko tudi jaz nisem poslušal. Ne.
Čeprav najbrž si bil pa vesel, če si slišal vaš komad na radio. Ne?
Absolutno, mislim. Ja. Sej, kaj, takrat je bila pač televizija, radio in to je bilo to, sej drugega ni bilo. Ne. Skozi to si se promoviral, pa skozi terem, koncerti. Ne. Koncerti so bili eni izmed glavnih promocij, ne, da je bil dober koncert, da je bil žur, da so se ljudje dobro imeli in ta glas se je potem širil naprej. Ne. In mi smo tle na terenu bili dosti dobri, zelo dobri, ne, ker pač iz naših koncertov so ljudje odhajali
Razigrani.
Ne samo razigrani, tudi bi lahko rekli kaj več. Ne? Ker danes prihajajo do nas ljudje, ki pač pridejo pa rečejo, lejte, mi dva sva se pa spoznala na vašem koncertu, no, tole je pa najin sin, zaljubila sva se, prvič poljubila na nisem več tabo.
Tako.
Res od takih zgodb je kar nekaj in v bistvu to so zgodbe, ki ti pol sežijo nekam, ne, da rečeš, oh, se, smo pa le nekaj pustili za sabo, nekaj imamo,
ja,
ne,
ja, ja.
In ti da neko vrednost. Ne.
Odlično. Nač, mogoče, Alen, povabilo še na koncert 21. marca v Radlje Bigfoot Mama. Zakaj gremo na ta koncert?
Ja, zato, da se spominjamo ne samo svoje mladosti, ampak tudi svoje sedanjosti, ne samo preteklosti, mogoče tudi prihodnosti. Ne? Mogoče bo spet se kdo zaljubil in mogoče kdo na novo zaljubil. Ja, definitivno bo to en praznik tazga rock'n'rolla, sicer bolj umirenega in intimnega. Mislim, da bodo celo sedišča, tako da bo za različne generacije se bodo tam srečale in mislim, da bo en tak zelo dober praznik in Bigfoot mame in koroškega roka.
Tako je. Vstopnice so na voljo. Dragi fantje, Grega Skočir, Alen Stržaj in Daniel Gregorič, najlepša hvala za ta obisk. Povabljeni še kdaj z veseljem ostajamo na strani rock'n'rolla, sploh slovenskega. Vse dobro, rulajte naprej, 35 let za vami. Koliko še naprej?
Hvala in pridite na gaudo.
Pridite na
gaudo. Ja, še enkrat toliko.
Ja. Hvala za povabilo, se vidimo. Ja.
In na Dio Metuli ta tudi prihaja na novi vinilki in se dajo.
Res je.
Evo, Bigfoot Mama.